Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a sadržaj današnje Ars Sonore čine prilozi o jednom koncertu, jednoj plesnoj predstavi, jednom novom diskografskom izdanju. Silard Mezi je nedavno sa svojim saradnicima objavio četvorostruki kompakt disk. U okviru Beogradskog festivala igre gostovao je Batševa ansambl iz Tel Aviva, a u petak je u svom redovnom terminu predvođena svojim šefom dirigentom Gabrielom Felcom, koncert priredila Beogradska filharmonija. Osim toga, deo emisije, to jest rubrika Jubileji godišnjice, bit će posvećena Johannesu Brahmsu, od čije se smrti juče navršilo 125 godina. Ali krenimo redom. Prvi minuti današnje Ars sonore pripadaju Beogradskoj filharmoniji, prilogu koji je o večeri na kojoj kao solista nastupio Sonok Kim, pijanista, a izvedena su dela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Leonarda Bernsteina, pripremio Srđan Teparić.
Orkestar Beogradske filharmonije u ovoj sezoni ne prestaje da nas iznenađuje dobro koncipiranim programima, kvalitetnim izvođačima i interpretacijama. Program posljednjeg koncerta bio je podređen južnokorejskom pijanisti Sonoku Kimu. U prvom delu izveden je koncert za klavir i orkestar broj 27 u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, dok smo u nastavku mogli da čujemo simfoniju broj 2, Doba strepnje, za klavir i orkestar Leonarda Bernsteina. Orkestrom je dirigovao šef dirigent Gabriel Felc. Sonok Kim jedna je od aktualnih zvezda klasične muzike. Poznat je po tome što je do međunarodnog priznanja došao kada je 2006. godine pobedio na takmičenju pijanista u Licu sa samo 18 godina, kao najmlađi pobednik u posljednjih 40 godina i ujedno kao prvi pobednik iz Azije. Što se do sadašnjih diskografskih izdanja ovog umetnika tiče, primetno je da Kim očigledno gaji naklonost ka muzici Beethovena i Brahmsa, a očigledno je da muzički kritičari nisu krili reči hvale za njegove interpretacije. Kompozicije Mozarta i Bernsteina dva su dela u kojima je ovaj pijanista mogao da prikaže izuzetnu sviračku tehniku i perfekciju u smislu precizno odmerenih muzičkih fraza, unutar kojih je svaka nota odsvirana tačno. U posljednjem klavirskom koncertu Mozarta, ovaj pijanista je pokazao suptilnost prilikom fizičkog kontakta sa dirkama klavira. Iz tela instrumenta izlazio je zvuk oslobođen težine, on se lako kretao kroz prostor fizičkog sveta u fiktivnom Kimovom svetu, poiman kao metafizički. Mozart, kakvog ga ovaj pijanista vidi, donekle sličan interpretacijama Mitsuko Uchide, a sličnost je najočiglednija u izrazito mekanom tonu koji briljantnim pasažima daje posebno svojstvo. Zbog toga ovaj pijanista nije mnogo insistirao na dinamičkim razlikama, jer je preko pokreta oslobođenog težine, mozartovske kontraste dur-mol, svetlo-tama, interpretirao kao deo jednog prirodnog dijaloga. Tako i nevina, vesela pesma, čežnja za prolećem, koju je Mozart upotrebio u trećem stavu koncerta, na neki način dobila metafizički smisao, podsjetivši nas da čežnja nije ništa naspram bezazlene eterične dečije igre koja se odvija u idealizovanom prostoru koji se samo da naslutiti. Vođenje melodije arioznog drugog stava kod Kima je ukazivalo na vođenje računa o zvučnosti svakog tona, pa su tako i ornamenti bivali izvedeni uz izrazitu ritmičku preciznost. Napomenimo i da je orkestar Beogradske filharmonije bio odlično uvežban. Simfonija broj 2 za klavir i orkestar Doba strepnje Lenarda Bernštejna trebala je u Beogradu da bude izvedena još davne 1959. godine pod dirigentskom palicom kompozitora koji je dirigovao Njujorškom filharmonijom. Iz nekog razloga Bernštejn se predomislio, pa smo tako premijeri ovog dela prisustovali tek ove godine. Nastala je prema istoimenoj poemi britansko-američkog pesnika Vistena Odena i poput Mozartove muzike u sebi nosi nešto od karaktera koji bi mogli biti primijenjeni na ono što se događa sa one strane. To se posebno odnosi na završni, šesti deo simfonije Epilog, koji nalikuje triumfalnim romantičarskim apoteozama sa fanfarskim zvukom limenih duvačkih instrumenata uz pratnju čelesti timpana. Interesantno je da je pijanista Sonok Kim ovom delu pristupio slično kao i Mozartu, nepretenciozno, uz lake pokrete i neverovatnu virtuoznost, kao da je i u ovom delu kroz sviranje pokušavao da dočara svet duha. Razlika je ta što su pokretni pasaži i ariozne melodije kod Mozarta već bile u tom svetu, dok se interpretacija Bernštejnove simfonije više činila kao potraga za religijskom katarzom. Orkestar Beogradske filharmonije delovao je izuzetno nadahnuto, te je tako pokazan sklad između izvrsnih sekcija limenih i duvačkih instrumenata i gudačkog orkestra. Ritmička preciznost Felca dovela je do toga da su snažni akcenti bili podvučeni precizno, uz angažovano učešće udaraljki, perkusija i timpana. Kada već pozitivno govorimo o zvuku orkestra, posebno bi trebalo da se istakne da se u ovako urednoj zvučnoj slici sasvim jasno čuo zvuk dve harfe ili čelesta. Uticaj music halla i džeza dobro je bio ukomponovan u epizodi u kojoj je došlo do neočekivanog upada melodije koju je donela truba sa sordinom uz pratnju klavira postavljenih u hodniku velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Svojevrsni džez skerco, nazvan maske, bio je možda i najuzbudljiviji deo ovog izvođenja, jer se pijanista Kim u njemu pokazao kao briljantan virtuoz. Ono što ovog umetnika čini velikim jeste i sposobnost da se uklopi u simfonijski zvuk, bez ikakve pretenzije da se nametne kao solista. Izvođenjem simfonije broj 2 Lenarda Bernštejna, Beogradska filharmonija je i tekako osvežila simfonijski programski repertoar, što je tendencija koja je naročito primetna u ovoj sezoni. Sasvim je očigledno da tim koji vodi ovu instituciju razmišlja o programskoj koncepciji koja je uspešna i zbog odličnih izvođenja koja se nižu jedno za drugim. Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao koncert Beogradske filharmonije na kome je pijanista Sonok Kim izveo dela Mozarta i Bernsteina. A posetioci Beogradskog festivala igre mogli su, zahvaljujući jednoj predstavi u petak i subotu, da između ostalog slušaju Goldberg variacije Johana Sebastiana Baha. Naime, legendarni snimak ovog dela koji je ostvario Glenn Gould deo je predstave tri plesnog ansambla Batsheva iz Tel Aviva. U publici je na jednoj od ovih predstava bila i naša Milica Cerović.
Dva dana za redom u Operi teatru Madlenijanom publika imala priliku da vidi predstavu tri čuvene izraelske plesne trupe Batsheva Dance Company koju potpisuje Ohad Naharin, višestruko nagrađivani koreograf, dobitnik nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje koju dodeljuje Beogradski festival igre. Svetska premijera ove fragmentarne predstave iz tri dela odigrana je još 2005. godine u čuvenom Susan Delal centru u Tel Avivu, a onda i obnovljena tokom pandemije sa novom postavkom igrača. Ovaj specifičan omnibus sastoji se iz tri segmenta pod nazivima Belus, Humus i Sekus. Prvi deo Belus, u prevodu Lepota, uključuje 10 izvanrednih igrača koji na Goldbergove variacije Johana Sebastiana Baha lagano uvode publiku omamljujući apstraktni ples prepoznatljivog koreografskog rukopisa Ohada Naharina. Taj početni fragment triptiha najkraći je deo i može se posmatrati kao neka vrsta prologa. U njemu se ističe upravo lepota igre, plesne tehnike i vrhunskog izvođenja bez opterećenja ikakvim narativima i simbolima. Kroz solističke, grupne i duetske deonice slavi se ljudsko telo u pokretu u njegovoj najlepšoj verziji. Drugi deo ove trilogije je Humus, koji simboliše zemlju. U njemu 10 igračica u nekoj vrsti zajedništva unisono plešu u novim obrascima kretanja gde se prevazilaze zacrtane i predvidive granice. Na muziku Ohada Fischhoffa grupa žena konstantno menja pravce i prostore kretanja prikazujući bogatstvo pokreta i muzikalnosti. Najlepša stvar u ovom delu je prožimanje snage i krhkosti ženskih tela kao i poezije koreografskog vokabulara i njegovih vanvremenskih i genijalnih povezivanja pokreta. Treći i poslednji segment, Sekus, postavljen je na muzički kolaž raznih autora koji se proteže od neobičnih elektronskih bitova preko indijskih melodija do prepoznatljivih harmonija Beach Boysa. Upravo ta mešavina i eklektična fuzija služi kao prikladna pozadina za ovo scensko delo koje predstavlja ljudsko telo i njegovu emociju u svojoj individualnosti, kompleksnosti i virtuoznosti. Sofisticirana i slojevita koreografija prikazala je raskošni talenat svakog pojedinačnog izvođača kompanije Batsheva kao i neospornu genijalnost autora Ohada Naharina. Pa ipak, komad 3 nije jedno od najboljih dela ove trupe. On je samo oda plesnim radnicima, koreografima, igračima i ljubiteljima pokreta koja ne pruža ništa više od te bazične opsednutosti i ljubavi prema ovoj umetnosti. Ali ako ste veliki ljubitelj igre, važno je napomenuti da se ova predstava izvodi večeras u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu i da publika ima još jednu priliku da uživa u bogatstvu talenta i kreacija trupe Batsheva Dance Company.
Prilog o predstavi tri plesne kompanije Batsheva iz Tel Aviva pripremila je Milica Cerović, a u nastavku Ars Sonore slušamo i Tijanu Stanković i njen prikaz najnovijeg i to četvorostrukog diskografskog izdanja violiste, kompozitora i improvizatora Silarda Mezija.
Muzika. Najnoviji četvorostruki album trija u sastavu alti tenor saksofoniste, odnosno soprani bas klarinetiste Tima Trevor Briskoa, violiste Silarda Mezeija i pijaniste Nikole Guardzalocche, predstavlja svojevrsan koncertni dnevnik ili svedočanstvo kako slobodnoj improvizaciji pristupaju profesionalci. Četiri kompakt diska zabeleženi su uživo na koncertima novembra 2019. u Segedinu, Novom Sadu, Kanjiži i Budimpešti, a zaokruženi su naslovom Before Then. Izdavačka kuća je čuvena Not Two Records, koja sadrži bogatu kolekciju najboljih izvođača savremene muzike i slobodne improvizacije. I baš kao što je u propratnoj knjižici izdanja čuveni Bear Phillips napisao, ovde ne postoji strah od tišine i ona se koristi kao kompoziciono sredstvo kroz čitav materijal. Sam početak prvog albuma polako se razvija kao klupko vune, zaustavljajući se ponekad na kraju fraza staloženo i mirno. Izvođači reaguju jedni na drugi sa puno mašte i radoznalosti, ostavljajući prostora za izražavanje svakom ponaosob. Zasluga za ovakvo spretno snalaženje u slobodnoj improvizaciji pripada iskustvu i veštini ovih umetnika, ali i dugogodišnjoj saradnji u formaciji trija, koju s vremena na vreme osveže novom turnejom ili izdanjem. Zajedništvo tri svirača ogleda se u tuti delovima, ali i u sposobnosti da prirodno ulaze u duo i solo delove bez ikakve prethodne pripreme ili dogovora oko forme dela. Prvi disk se može posmatrati kao osnovna ideja koja prema atmosferi i međusobnoj komunikaciji umetnika obeležava čitavo delo. Drugi disk, odnosno snimak drugog koncerta sa turneje, tečniji je i burniji od prethodnog. Zajedničko i prirodno kretanje kroz fraze i dinamiku je i dalje glavna odrednica, sada sa više sigurnosti koja se u muzici, kako slušalcima u prvom kontaktu sa materijalom, tako i izvođačima u momentu stvaranja otkriva. Na trećem i četvrtom disku nastavlja se rad sa inicijalnom idejom, sve slobodnije i razigranije, samim tim prikazujući bezgranične opcije. Promišljanje ideje je svaki put sveže, muzika trija je uzbudljiva, a improvizacija nastaje razvijanjem materijala kroz princip dualnog odnosa pitanja-odgovora ili akcije-reakcije, pri čemu reakcija može biti sličan, ali i kontrastirajući materijal. U ovom pristupu nema dugačkih, minimalnih repeticija, dronova ili bučnih deonica. Teme se nakon izrade napuštaju i bivaju zamenjene novom atmosferom ili situacijom, ili pak drugom formacijom. Kod ovakvog pristupa proširena, odnosno nekonvencionalna tehnika sviranja dolazi do izražaja, posebno kod violiste Silarda Mezeija. Silard Mezeji je studirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Zorana Erića. Jedan je od naših najplodnijih autora koji svake godine objavi bar desetak albuma. Kao kompozitor, Mezeji istražuje odnos između improvizacije i kompozicije, slično aleatorijskim metodama Vitolda Lutoslavskog i kreativnom muzičkom pristupu Antonija Braxtona, uključujući elemente džeza i tradicionalne mađarske muzike sa prostora Vojvodine. Kao izvođač na violi sledi put Bele Bartoka i Đerđa Sabadoša, koji se smatra ocem mađarskog free džeza. Mezeji se takođe veoma aktivno bavi komponovanjem muzike muzike za pozorišna i druga velika scenska dela. Njegovu muziku, kako pisanu notu, tako i odsvirani ton na violi, odlikuje liričnost lišena patosa, pristup u sviranju koji se zvučno jasno razlikuje od klasične tehnike, razigranost i pulsacija pozajmljena iz džeza. I pored apstraktnog razmišljanja, koje neretko primenjuje u kreiranju melodijskih linija, kompozicioni princip razvijanja oblika dela ne napušta ni u slobodnim improvizacijama, što odgovara pristupu u instant komponovanju, pa su njegove improvizacije balansirane i dobro oblikovane. Multiinstrumentalista Tim Trevor Brisco je odrastao u Londonu, a sada živi u Bolonji. Počeo je da svira klarinet i saksofon u ranom detinjstvu i istakao se kao solista klasične muzike, a zatim se razvio u priznatog improvizatora u džezu i drugim eksperimentalnim žanrovima. Nagrađen je na različitim takmičenjima muzičkih talenata kao što su Iceberg, Angelica i Moving Up i nastavlja da se profesionalno razvija kroz rad na zvuku, kontinuiranu saradnju sa kolegama i učešćem na priznatim majstorskim kursevima. Klasično obrazovanje je ostavilo dubok trag na njegov pristup improvizovanju, što se najbolje čuje iz oblikovanja muzičkih fraza i plemenitog tona na instrumentu. U muzici Nicole Guadaloupe ističu se različiti žanrovski uticaji, mahom van granica klasičnog pijanističkog pristupa. Njegova karijera započela je kasnih 80-ih u underground sceni, a 90-ih prelazi u džez i eksperimentalne vode sa fokusom na komponovanje, organizovanje i improvizovanje muzike. Razvijanju njegovog jezika improvizacije doprinao je rad sa velikanima kao što su Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, William Parker, Bear Phillips i drugi. Dobio je nacionalno priznanje 2007. godine među najtalentovanijim italijanskim džez kompozitorima, a od 2006. godine se bavi obrazovanjem mladih muzičara. Njegov stil sviranja je izuzetno daktilan, gotovo kao da jagodicama prstiju dotiče dirke od gline. Ne upotrebljava često desni pedal, ostavljajući puno prostora u zvučnoj slici i svojim kolegama. Uprkos intenzivnom sviranju i prisutnosti u zvučnoj slici svakog svirača ponaosob, muzika koju u trenutku stvaraju je prvenstveno odmerena i razvija se strpljivo. Poštovanje i slušanje zvuka saradnika rezultira skladnom i maštovitom zajedničkom improvizacijom. Iako je u pitanju četvorostruki disk, sa oko neverovatnih 3,5 sata muzike, on ne manjka u svežini. Slični motivi provejavaju kroz 4 velika dela, 4 diska i oni bivaju tretirani svaki put na drugačiji način, pružajući primer bezgraničnosti mašte i kreacije iskusnih svirača, ali i dobar primer muziciranja na turneji i pristupu razvijanja muzičkih ideja.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
3. aprila 1897. dakle pre 125 godina, preminuo je jedan od najznačajnijih nemačkih romantičara, Johannes Brahms, rođen u Hamburgu 7. maja 1833. Sahranjen je u Beču, gradu u kome je proveo veliki deo svog profesionalnog života kao kompozitor i pijanista, veoma popularan i uticajan. Kao pijanista, i to vrsni virtuoz, premijerno izveo mnoge svoje radove, sarađivao je sa nekim od vodećih umetnika svog vremena, među kojima je bio i slavni violinista Jozef Joakim, dok je kao kompozitor imao podršku i nekih ranoromantičara, pre svega Roberta Schumana, koji ga je ohrabrivao kao mladog autora, ali je njegovu vrednost i značaj njegovog dostignuća u muzici prepoznao i najmoćniji bečki kritičar toga doba, Eduard Hanslick, koji će ga sa velikom strašću podržavati i promovisati, insistirajući upravo na Brahmsovoj doslednosti u komponovanju muzike koja je bila ukorenjena u delima prethodnika. Veliki poštovalac Beethovena, poznavalac i majstor polifonije, Brahms je smatran tradicionalistom, sklonim onim muzičkim vrednostima koje su ostvarene u delima prethodnika, ne samo Beethovena, već i Baha, Mozarta, Haydna, ali je također poznat i po svojoj inovativnosti. Ostvario je uspešne sinteze suptilno poštujući tehnike ranih perioda, protkavši ih smelim i nepredvidivim formalnim pre svega pristupima. Bez sklonosti ka programnosti, koja je u njegovo vreme osvajala prostor, kako autore, tako i publiku, Brahms je pisao apsolutnu muziku, solističku za svoj instrument, kamerna, koncertantna i simfonijska ostvarenja, kao i horske, vokalno-instrumentalne kompozicije i više od 200 solo pesama. Bilo bi ih i više da Brahms nije kao beskompromisni perfekcionista uništio čitav niz svojih dela, pa ipak mnoge njegove kompozicije postale su osnova modernog koncertnog repertoara. Među njima je i opus 118, koji čini 6 klavirskih komada nastalih mesec dana nakon njegovog 60. rođendana 1893. Jedno od onih dela koja, poput takođe klavirskih opusa 116, 117 i 119, izviru iz najdubljih osjećanja kompozitora, prikazujući, kako je jednom prilikom zabeleženo, jesenju nostalgiju unutar jednostavnih, ali često pikantnih romantskih tekstura. Divan je način na koji Brahms ovde kombinuje strast i nežnost na najmanjem prostoru, primetila je i Klara Schumann, kojoj je opus 118 posvećen. Komadi u ovom opusu se nižu po sledećem redosledu: intermeco u A-molu, intermeco u A-duru, balada u G-molu, intermeco u F-molu, romansa u F-duru i intermeco u S-molu. Sviraće ih Steven Bishop Kovačević.